intervija tev.
9:15 minūtes mēs jau pirms brīža stāstījām, ka šajā stundā kopā ar mums Sudden Lights un Aminata. Čau!
Labrīt!
Nu, jūs esat ieradušies ar skaņdarbu, kopdarbu. Kurš iniciēja šo sadarbību? Kurš ir autors? Idejas autors?
Nu, šo sadarbību iniciēja Aminata. Un, nu, viņa droši vien var labāk pastāstīt, kāda bija viņas motivācija. Bet es varu pastāstīt, ka mēs bijām ļoti priecīgi par saņemto ziņu.
Un tas galvenais. Bet, Aminata, jā, kāda bija motivācija izvēlēties sadalīt?
Paga, mēs varētu. Tev ir telefons. Tu vari uzšķirt to pirmo ziņu, kur tu rakstīji. Kāda tā vispār ir? Es domāju, ka visus interesē tas. Nu, galu galā Aminata droši vien meklē, nezinu, tu Instagramā vai kaut kur dabūji kontaktus, labi, sameklēti kontakti, bet kaut kā ir jāuzraksta pirmais ziņa. Čau, te Aminata.
Jā, man vajadzēja pusotru gadu, lai saņemtu.
Labi, šobrīd notiek scrollēšanas darbs, ļoti tālu. Tātad sarakstas ir bijušas.
Ir.
Nu,
pats. Es kautrējos.
Nu, lūdzu.
Es uzrakstīju. Čau, Andrej, man ir viena ideja, par kuru domāju jau kādu laiku un ko ļoti gribas realizēt. Man ir dziesma, ko es gribētu piedāvāt jums iedziedāt kā duetu. Kā tu uz šo skaties? Mana intuīcija saka, ka tā būs bomba.
Ļoti labi.
Un Andrejs, ko atbildēji?
Ko atbildi? Nu tā, viņš klūtas.
Čau.
Necenzē.
Čau, piedod, nevarēju ātrāk atbildēt. Man liels prieks, ka iedomājies par mums. Ideja ir forša. Man gan jāparunājas ar pārējiem. Jāpadomā mums pašiem arī par saviem nākamajiem soļiem. Bet vispār bijām savstarpēji runājuši, ka varbūt ir laiks jaunam kolabam.
Tā uzreiz jūs nedevāties, ja rokās, bet tāpat beigās
jau... Tā jau uzreiz nevar, jāpatēlo mazliet. Ir kaut kāds...
Aizskatrā jūs droši vien ar visu jām sāminat uzrakstīt.
Nepieejami.
Ņemiet šampaniet ārā un beidzot tas notika, jo patiesībā mēs jau arī bijām kādu laiku domājuši, ka būtu forši. Sadarboties ar Aminatu, bet nu tā arī īsti nesaņēmām. Es un paldies.
Kautrīga čaļa, jā.
Nu jā, un tad paldies tev, ka
par pirmo soli, par iedrošināšanos.
Labi. Par ko skaņdarbs?
Nu, kā parasti par mīlestību, par attiecībām. Varbūt Andrejs labāk pastāstīs, viņu labāk sanāk.
Nu jā, nu es parasti šo stāstu sāku ar to, ka man šī melodija, ko Aminata atsūtīja, izraisīja tādas ļoti kā lai saka, hipnotizējošu, mazliet melanholisku, bet tajā pašā laikā arī mazliet mīļu noskaņu. Un ķeroties klāt tekstam, mēs nonācām pie tādiem diviem īstenībā ļoti dažādiem tēliem, kādam savā pantā. Un tā koptēma mums ir par, iespējams, kaut kādu divu cilvēku kaut kādām pazaudētām sajūtām, kuras gribas atkal atjaunot.
Vai bija kāds brīdis, kad Aminata tu nožēloji to, ka tu uzaicināji savu mācību?
Nē.
Nu, zin, kā pirmais pāns Andrejs atrāks pie savu draftu pirmo un Aminata. Jo, haidī! Kā lai tagad pasaka?
Vai varbūt bija tieši otrādā, ka bija kaut kāds brīdis, kurā tu saprati, ka cik labi, ka forši, ka tieši viņus izvēlējos un nevienu citu?
Protams, es tā jūtos šobrīd, jo dziesma tiešām izklausās daudz labāk, nekā es to biju spējīgi iztēloties. Un man patīk tas, ka mēs esam dažādi un ka mums sanāca atrast to kompromisu un katrs ienes šajā dziesmā savu skanējumu. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Forši. Tradicionālais vienmēr jautājums. Lūdzu, atklājiet nezināmu faktu par šo dziesmu. Kaut kas, kas ieskanās, kam pievērst uzmanību, klausītāji, tūlī klausīsies, ieklausieties, tur ir lūk tas.
Man Instagramā viena meitene ir uzdeva tādu interesantu jautājumu, vai teksts balsās uz patiesajiem notikumiem.
Aha.
un vai dzīvē ir bijusi iedvesma šim tekstam.
Un kā ir?
Es varu atklāt noslēpumu, ka man liekas, ka visi teksti balstās uz īstiem notikumiem.
Nu, jauki.
Jā.
Nu, tad mēs klausamies. Šajā brīdī skaņdarbu klausītāji esat aicināti izteikties 27202720. Kā patīk, tad lūdzu, Aminata un Sudden Lights ataust rīts.
Filha
uz tevi paskatos, kā agrāk nepamanījos to. Kā acu plakstos aizvērtos, mūsu sajūtas apšarmo. Lai pacīšos, lai paklusē, pilsēta, kas elpo šeit. Nāc pie manis sažotē, man tev ir tik daudz ko teikt. Atnāc te ar mani klusi salabot, ko salauzusi ziema ir mani, tu pat nepamani. Atnāc te ar mani klusi salabot, ko salauzusi ziema ir mani, tu pat nepamani. Tavs trīts ziema ir mani, tu pat nepamani. Paldies brīdi, ziema ir mani, tu pat nepamani.
Vēl kādu brīdi neparies, mēs tikai nejauši drīkstam satikties. Tu liec apai aizrauties mazliet.
Jā, Elzbetai būs ko dungot. 9.23 dzirdējām jaunāko skaņdarbu no Sunlights un Aminats Attaust rīts. Paldies jums. Es domāju, ka šis rotais skanēs patīkami, patīkami klausīties uz jūsu sadarbību. Jums sanāk forši.
Paldies.
Paldies. Mēs aizkadrā aizrunājāmies jau arī par profesijām, par darbiem nedaudz, ja, par to, ka, kad tad to īsto darbu sāksiet strādāt. Ja. Jo šodien gal galā ēnu diena, pie mums arī šeit ir ēnas, jums aiz muguras diezgan daudz. Un neizstāstiet varbūt katrs īsi, pirms jūs vispār nonācāt līdz mūzikai, kas tad ir tie darbi, ko jūs arī esat paralēli iespējuši dzīves laikā sadarīt, līdz nonācāt līdz mūzikai.
Vai varbūt vēl turpināt darīt?
Es varētu pastāstīt par darbu, ko es gribēju bērnībā, kas man likās, ka būtu baigi forši. Man, protams, vienmēr bija tā mūzikas lieta, grupas lieta, jā, bet vienā brīdī kopā ar vecākiem lielveikalā es skatos tās sievietes, sēž tādu kastīti un liek tik iekšā naudu tur. Un es domāju, wow, es varētu būt pārdevējs.
Man nauda patīk.
Jā, un, nu jā, bet...
Labi, ka mamma mūs banku neaizveda.
Jā, bet, nu tā, citādi īstenībā jau viss vairāk vai mazāk parun ap mūziku.
Kā tev, Aminā?
Nu, es vienmēr sapņoju kļūt par dziedātāju, bet man bija periods, kad man, kad es pabeidzu skolu un iestājos universitātē, man likās, ka man vajag pirmkārt stabilu izglītību un arī normālu darbu, nu, tā kā jābeidz sapņot un jāskatās reāli uz pasauli un uz dzīvi.
Labi,
un,
bet jā, jā.
Un pie... es nostrādāju 2 nedēļas kinoteātrī.
Ok, un tagad pasaki, ko jūs atbildētu tiem, kuri tur ir iekšā neliels, bāds, nu, piedošana par latviešu valodu, bet struggles, jā, nu, iekšā ir tas pārdzīvojums, ka, nu, īstenībā es ilgojos darīt kaut ko citu, bet man ir jādara ikdienas darbs. Kā jūs ar to tikāt galā? Kā jūs to salāgojāt? Cik ļoti ir svarīgi tā tomēr dzīšanās pēc tā, kas jums sanāk, kas jums ir sirds lieta, kas ir jādara, un varbūt pat paralēli jāstrādā vēl kinoteātrī?
Un viena lieta noteikti ir tā, ka pirms mūzika var kļūt par tavu pilnu laika darbu. Tev ir tas jau kādu ilgāku laiku jāuztver tā un jāiet katru dienu no rīta līdz vakaram jāstrādā studijā, mēģinājumos, jādara jā, daudz cits lietas.
Tas atalgojums nav tas pilnē.
Jā, jā, un jā. Tas jau seko vēlāk.
Nu, forši.
Jā, nu, man liekas arī jāizdara vienkārši tas pirmais solis, kad tu pieņem lēmumu, ka tu gribi būt mūziķis un visu, un tad tu dari visu, kas ir tavos spēkos, lai tas piepildās.
Super.
Draugi, es domāju, gan ēnas šeit klātienē, gan arī, protams, visi, kuri varbūt šajā brīdī varbūt kādu šoferu sēno, jā, klausās visu šo, ņemiet vērā. Sekojiet un dzenaties pakaļ tiem visiem saviem sapņiem. Sapņi ir doti ar nodomu. Tie nav vienkārši tā sapnis, uzreiz nav realitāte. Un pēc tā ir nedaudz jāpakaujās, par to ir jāpacīnās, par to ir jāparaud kādā brīdī, vai ne? Un tad jau tas sapnis var būt realitāte.
Jā. Super. Mm-hmm. Mums liels prieks, ka jā. Tieši šodien jūs šādā sastāvā pie mums esat un jums bija tik daudz foršu iedvesmojošu stāstu. Noteikti par visiem jūsu jaunumiem jau, lai seko līdzi jūsu sociālajos tīklos, kur tad jūs būsiet sadalīts Tallinā, dzīvosies, jā?
Jā, jā.
Aminet, kur tu braucam, jā. Dzīvosies?
Dzīvošas par Rīgu pagaidām.
Jo, tas arī dar, jo jūs esat noklājuši divas valstis tēdījā, jā, ar šo sadarbību. Paldies, ka atnācāt, lai superīgi dienu. Paldies. Čau. Paldies.
Čau. Čau. Čau.
Radio Tev. Dzīves stila radio.